drumul spre casă.
Dumnezeu parcă mi-a vorbit. Uite cum oamenii suferă pentru mine în țara aceasta. Oare tu ești gata, John, să te întorci în țara ta, să suferi și tu pentru mine așa cum suferește? A fost o întrebare mare. I-am spus în noaptea aceea, Doamne, dacă ei pot și eu pot, mă voi duce în Africa.
Pastorul Jean Balizou din Republica Centrafricană la drumul spre casă în această întâlnire. Îl veți auzi vorbind în limba română pentru că a petrecut câțiva ani în țara noastră. A fost student aici, dar la chemarea lui Dumnezeu s-a reîntors în țara sa, unde îi slujește pe africani, împărtășindu-le Evanghelia dragostei lui Iisus Hristos. Împreună cu materialul de astăzi doresc să vă aduc o provocare care aș dori să apese greu pe umărul fiecăruia dintre noi. Dacă până acum creștinii din Africa Centrală se puteau aduna liniștiți la rugăciune, răsturnarea puterii de către rebelii musulmani a adus în țara lor o mare tulburare la nivel politic, care se răsfrânge mai ales asupra bisericilor creștine. Organizația creștină Aid to the Church in Need informează că grupul islamist Seleka, ce a preluat controlul țării în luna martie anul acesta, a ucis și a rănit un număr important de creștini. Oamenii sunt jefuiți, răniți sau chiar uciși. În timp ce îl ascultați pe pastorul Jean Balizou, vorbind, rugați-vă pentru creștinii din țara lui. Domnul să-i păzească și să-i ajute să rămână credincioși în această grea încercare și să aducă din nou pacea în țara lor. La început aș dori să vă las să-l cunoașteți pe pastorul Jean Balizou. El ne va povesti în ediția de față câteva experiențe cu Dumnezeu pe care le-a trăit în România și apoi câteva lucruri despre copilăria lui în Africa, despre cum și-a predat viața lui Dumnezeu, câteva din nevoile poporului african și vom vedea și câteva proiecte la care lucrează și care mai pot fi continuate acum doar dacă Dumnezeu va interveni și va aduce din nou pacea în țara sa. Pentru început, iată în ce condiții l-am întâlnit pe pastorul Jean Balizou.
Eu, așa cum suntem acum pe continentul african, se aude de sub o muzică creștină de aici, din Uganda, unde am venit toți. Eu am venit din Africa Centrală, Bangui, până aici cu zbor de avion 5 ore să vă întâlnesc și vreau să spun că mă consider ca un român negru, pentru că sunt pe continentul african și am învățat limba română și tare îmi place. După 29 de ani continuu să vorbesc limba română, care am studiat la facultate când eram în România.
În Africa Centrală,
da.
Ocupați funcția de pastor a unei biserici?
Oh, da, bine. De fapt, ceea ce a făcut să mă întorc la Bangui este experiența mea cu Dumnezeu sub comunismul, în prigonirea împotriva creștinilor.
Asta și vreau să vă întreb, cum ați ajuns în România?
Am ajuns în România pentru că în timpul acela era în timpul războiului rece între Apus și Occident, între America și Rusia, și toate țările comuniste au crezut că trebuie să ajute pe tinerii africani ca să învețe mai mult din comunism. După părerea lor, este felul cel mai ușor de a răspândi comunismul în lume. Deci, statul român de atunci, sub Ceaușescu, dădea țării noastre fiecare bursă, fiecare an câte 20 de burse pentru studenți. Eu am făcut parte din acești studenți în 1978. Am ajuns la Cluj să studiez drept și relații internaționale. Am început cu limba, studiul de limba română în anul pregătitor. Se făcea la facultatea Babeș-Bolyai de la Cluj. Am făcut cerere pentru că fiecare care a avut bacalaureat are două posibilități: să intre la facultatea la noi acasă sau să ceară să plece în străinătate. Deci am cerut să plec în străinătate. Ministerul Afacerilor externe, înaintează cererile noastre la diferite ambasade, cei care pleacă Iugoslavia, cei care mergeau în Ungaria, și a căzut să fiu printre cei care trebuia să vină în România. Așa a fost.
Și ce experiență ați avut cu Dumnezeu în România?
Am avut experiență destul de minunată. Eu pot să zic astăzi că Dumnezeu m-a condus în România să mă pregătească ca să-L pot sluji. De fapt, dacă n-aș fi fost în România, n-aș înțelege ce înseamnă a trăi pentru Dumnezeu, a suferi pentru Dumnezeu. Și când am fost acolo, începând la Cluj, de exemplu, am avut experiențe în domeniul ăsta, că am fost cu tinerii de la biserica din Mănășturi, unde era pastorul Hușan. Eram la parc acolo, la Babeș-Bolyai, și cântam seara, Glorie, Glorie, Aleluia, era vară, și a venit miliția să ne aresteze. Și s-au supărat, erau 3-4 milițieni care au întrebat ce fel de glorie cântam noi. Și eu aveam chitara și cu frați aveau lanterne, că se făcea un pic întuneric, și au dat de mine, că eram singurul negru printre ei, și au întrebat, dumneata ești popa? Și eu atunci, în anul pregătitor, cred că aveam doar 2-3 luni, nu știam ce e la popa. Și așa cum ne-a învățat învățătorul nostru profesor, să spunem, vă rog frumos, că nu înțeleg ce era popa. Și am zis, domnul, nu mi-era frică de ei, am făcut ca și la școală, nu știam ce era în gândul lor. Și am spus, domnule, scuzați-mă că nu știu ce înseamnă popa. Și atunci au izbucnit de râs, au râs pentru că au crezut că eram naiv, nu știam ceea ce se întâmplă. Și apoi ne-au spus, pentru că au râs, trebuie să plecăm de acolo. Și noi am plecat și atunci am simțit că este ceva foarte greu cu privința la credința în România. Aveam de ales între a fi un copil al lui Dumnezeu, între a nu fi. Că ispita este mare. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, înseamnă că viața ta este cu risc. Oricând poți să fii arestat și pus la închisoare sau și ucis. Așa a fost și frații m-au încujurat foarte mult. Mi-aduc aminte prima dată când am venit la HDU, am venit cu un fratele care se cheamă Cristian Cosma. Cristian Cosma e din Făgăraș, a venit la studii la Cluj. Ce s-a întâmplat? Cristian cânta pe baie comun ca la student și el fluiera cât de drag ne este Iisus. Și eu eram în partea cealaltă de baie, am spus că probabil e un student negru. Dacă fluieră o cântare creștină, probabil că e creștin. Și m-am dus la el și am văzut că era un student român alb, că dormeam și noi acolo și cu români și cu străini. Dar nu știam bine să-i vorbesc, că abia am sosit probabil o lună, două. I-am făcut semn dacă merge undeva unde oamenii se închină. Și el mi-a spus, da, l-am chemat să vin să vadă ușa mea, camera mea, și să merg cu el duminica. Am întrebat tot asta prin semne și el a acceptat. Mi-a zis duminica și eu, duminica, știu că este dimanche în limba franceză, și mi-am spus așa, oh, m-am rugat acasă în Africa, cum pot să fac ca să găsesc creștine acolo, și Dumnezeu a vrut să știu că e cineva care merge la biserica duminica, și dacă fluieră o cântare care știu, înseamnă că este de aceeași credință cu mine. Și am plecat cu el acolo la HDU, la Mănășturi, la fratele Ușan, Biserica Baptistă de la Cluj. Și când am intrat acolo, erau mulți frați înghesuiți așa. Cred că aveau peste 150 sau 200 de frați care erau înghesuiți acolo. Cântau și m-am așezat cu el la corul lângă el. Mi-a plăcut tot ceea ce se facea, și au început să cânte aceeași cântare care știam din Africa, de departe, de peste 10.000 de kilometri. Mă simțeam ca și cum am intrat în rai. Nu îi mai vedeam că sunt albi și sunt negru. Am simțit cât de bun este Dumnezeu, că cântam aceeași cântare, aveam aceeași Biblia și asta m-a schimbat mult, mult de tot. Mi-a plăcut tot ceea ce se făcea și am ales să fiu din partea celor prigoniți. Și de la Cluj, ca să plec la București, e o altă poveste. E o familie, fratele Capota, care au venit de la București, au venit în vacanță pe acolo. Chiar în ziua, în seara aceea, când luasem rămas bun de la biserica, că trebuie să plec la București, după biserica a venit la mine. Și fratele Nelu Capută mi-a spus, astăzi dânsul și familia sa este în Phoenix, în Arizona, în America. Mi-a spus, John, de acum încolo, tu mi-ești băiatul meu. Eu am grijă de tine și să nu pleci cu trenul, că ne dădea cartela pentru tren, și să vii cu noi cu mașina. Era foarte riscant, avea o Skoda și m-a luat cu mașina cu copiii săi, fiica ei Gabi și cu ceilalți, Florin și Daniel, sunt mai mici, cam 3-4 ani. Și am plecat la București. Și la București au mers cu mine până au știut unde am fost cazat și mi-erau părinții foarte dragi. Veneau mereu să mă vizitez acolo, să văd dacă sunt bolnav, să duc la mama Valerica caută medicament, că Valerica e doctorița. Și toată lumea la Ferentar acolo, la biserica unde ne-am dus, era biserica pastorii de fratele Ioan Bonaciu, care astăzi, după cum l-am vizitat, în 2012 era foarte obosit, dar în timpul acela m-au iubit, m-au conjurat și am intrat la corul cu ei la Ferentar, cântam cu chitara ceilalți, cu mandolina, mă simțeam ca acasă. Nu duceam lipsa de nimic, frații erau foarte aproape de mine. Am adus un alt frate care se cheamă Hubert și Hubert s-a botezat acolo. Și am rămas cu biserica din Ferentar până am plecat, dar bineînțeles că am călătorit mult, mult prin țara, prin Arad, prin Dobrogea, prin Banat, peste tot, prin Ardeal, am ajuns și până la satul Mare Baia Mare, tot asta. Da.
Mi-ar place dacă ați putea să vă întoarceți puțin în timp, să vă amintiți de copilărie. Cum au fost părinții dumneavoastră? Cine v-a îndrumat spre Hristos? Care a fost momentul în care l-ați primit în inima dumneavoastră?
Am avut o copilărie foarte grea, ca și în Africa, cum ați ajuns, ați văzut, până la vârsta mea de 13 ani n-am purtat nici pantofi niciodată. Dormeam cu părinții mei lângă un pârâu și părinții mei erau țărani, nu aveau nimic să-mi dea. Făceam școală în condițiile foarte grele, trebuie să mergă pe jos vreo 7-8 km duș și întors și era foarte greu. Dar totuși m-am gândit că dacă școala este drumul vieții, trebuia să mergă până la capăt. Dar Dumnezeu m-a ajutat, am avut note bune la școală și a ajuns un moment care am avut 13 ani, trebuia să plec la liceu. Și trebuia să plec de acolo, de la părinții mei. Deci am plecat de acasă deja de la vârsta de 13 ani. Tatăl meu apoi, după ce a fost țăran, au venit misionari în zona noastră și a fost găsit de misionar să fie grădinar la ei. Și tatăl meu ne spunea cât sunt misionari, cum sunt, ce îi cerea să facă acolo. Și apoi s-a pocăit tatăl meu. Când s-a pocăit, ne-a dus și pe noi la credință acolo.
Câți ani aveați dumneavoastră?
Aveam 8-9 ani când tatăl meu a început să fac asta și apoi am avut experiența personală cu Domnul Iisus. Mi-am predat viața în mâna lui de copil la vârsta de 9 ani. Am fost și botezat, că și la noi se boteza așa la 9-10 ani. Eu știam tot, eu făceam clasă de botez la cei bătrâni, erau oamenii de 40-50 de ani și eu 10 ani pentru că știam școala și ei nu știau nimic.
Ați învățat pe cei mai în vârstă decât dumneavoastră? Ce ați învățat?
Învățam din cuvântul lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a creat lumea, cum omul a păcătuit, cum trebuie iertat de Dumnezeu dacă se întoarce la Dumnezeu. Învățam asta ca oamenii să înțeleagă ce era despre Dumnezeu.
Asta înseamnă că aveați chemarea în inimă încă de la
De la
copilărie.
Da, da, a fost ceva minunat. No. Bine.
Dar cum s-a manifestat în inima dumneavoastră dragoste pentru Dumnezeu, pe care o vedem și acum pe fața dumneavoastră?
Da, sunt două lucruri. Primul este că în familia noastră sunt primul copil și totdeauna am dorit să am pe cineva care să fie și fratele meu cel mai mare. Relația mea cu Domnul Iisus a fost în sensul acesta. Eu am dorit așa de tare să fiu cu El și să trăiesc pentru El și toată viața mea. Am fost cu un grup de tineri la o excursie la 15 km. Tinerii aceștia nu erau din biserica noastră, dar de la școala unde mă ducea. Ne-au dus și ne învăța câte ceva de la religie și am cântat acolo o cântare care ne-a învățat. Cântarea zice că eu vreau să-L urmez pe Iisus toată viața mea și pentru El vreau să mă ajute El să ține promisiunea. Cântarea aceasta pentru ceilalți era un lucru simplu, dar pentru mine era ceva foarte puternic. Eram peste 20 sau 30 de tineri la vârsta noastră de 8-9 ani. Eu am ieșit de la rând, că era spre seara, și am alergat în buș și m-am aruncat jos să plâng, pentru că simt că sunt foarte tiner. Angajamentul care iau prin cântarea aceasta, cântarea avea totuși un sens de eternitate pentru mine. Și m-am aruncat acolo, am plâns și am spus Domnului cu adevărat, vreau pentru El, că nu vreau să greșesc, că nu vreau să las pe Domnul Iisus. Și când m-am întors acasă, printre colegii mei, aveam așa o pace după ce am plâns. Și când am ajuns acasă, i-am vorbit tatălui meu și el a înțeles că probabil mi-am dat viața în mâna lui Dumnezeu. Și duminica a vorbit cu pastorul, care era un unchiu, să mă ajute să răspund la întrebările și să se roage pentru mine. Asta a fost și până astăzi. Deci, în România, mi-am adus aminte cu tot ceea ce frații au suferit, am înțeles că trebuie să fiu cu ei. Deși colegii mei sau cei de la ambasada nu le plăcea, și până astăzi ei mi-au dat dreptate. Ei s-au lăsat de credință, s-au lăsat de Dumnezeu când am ajuns în România. Mulți au spus că Dumnezeu a rămas în Africa și părinții lor nu sunt acolo, s-au apucat de băutură, să umble cu fete și mai departe, dar eu știam că am nevoie de Dumnezeu. Și n-am fost amărât, pentru că umblam cu Dumnezeu, mergeam la biserica, am întâlnit și frații pastori, mai ales la București, unde am fost la Institutul Biblic pe strada Berzei. În timpul acela am făcut cunoștință cu fratele Viorel Clintoc, care era pastor la Caransebeș, și el mă lua cu el așa de Crăciun, plecam pentru o săptămână, două de misiune și călătorim până la Beiuș și uneori până la Oradea. Și pe drum mai ne mai oprim la biserici, îmbărbatam pe frații și mai departe. Am avut și o experiență la Buchin, lângă Caransebeș. Am fost arestat pentru că predicam la Buchin. A venit tot satenea acolo să ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar am văzut că oamenii așa plângea, biserica era plină și oamenii afară, era vara și a venit miliția acolo. Probabil preotul de acolo s-a supărat și a spus, asta e vorba de anul 81. Nu e de astăzi. Probabil că situația s-a schimbat astăzi. Ne-au arestat dintre frații, că noi dădeam mâna și m-a tras cineva. I-am spus să stai mai frate, să salut pe alți, și el încolo zice că n-a venit cu haine de milițian. Zice, frate, Dumnezeul tău este bun, dar eu sunt rău, zice el. Urmăriți-mă la miliția. Și atunci au întrebat cine m-a dus aici și fratele Viorel a zis că el. Și atunci ne-au luat, am fost acolo, frații au vrut să se opună și el a spus cine, că vrea să știe cine vrea să zică altfel, că imediat el știe ce să facă. No. Bine, am cerut la frații să ne lasă să mergem acolo, ei să meargă acasă să se roage pentru noi și Dumnezeu va rezolva problema. Deci au plecat, noi am fost la miliția, am stat aproape 2 sau 3 ore acolo. Ne-au băgat într-o cameră, au încuiat și încercat să sune. Și am observat că telefonul nu mergea. El era tare supărat și m-a întrebat, de când sunt aici? I-am spus că sunt aici de 2 ani. Și el zice, de 2 ani te ocup că de prostii. Și am spus că pentru el e prostie, dar pentru mine e vorba de viața și moarte. Nu e nicio prostie. Și el a spus să mă tac din gură că el, acum ce caut el să cheme la București, să trimite elicopter sau ceva să mă ia și să mă duc unde trebuie să mă bag, că să-mi revin cap la minte. Și atunci am stat, am încercat, n-a mers. Și dintr-un moment, parcă șeful său a venit cu mașina foarte supărat. Măi, Gicule, de ce te sun și nu răspuns? Și el zice că probabil telefonul s-a stricat. Și atunci a zis, opa, ce pașaport e aici? Pașaportul unui negru. Și unde ai găsit? Un negru a venit aici la sat bătrân, a chemat pe tot săten și le vorbea acolo la biserica și el s-a dus și l-a arestat. Și șeful său zice, dar ce ne-au spus? Oare negrii n-au voie la biserica? El zice că nu știu. Și atunci el spune, dar de ce ne-ai arestat pe toți și l-ai arestat numai pe negru? Las negru să plece, că și așa avem un accident grav și trebuie să mergem să rezolvăm problema. Și a descuiat ușa și m-a chemat cu fratele Viorel, ne-a dat pașaport înapoi, a rupt raportul care a făcut el și a aruncat în gună și mi-a spus să plec, să nu mai vin aici ca să nu am probleme cu Gicu. Astea sunt niște experiențe care am avut în România.
Într-adevăr o minune, da. În felul în care Dumnezeu a intervenit. Dar s-a întâmplat vreodată să vă fie frică?
Da, de multe ori când eram în România, dar eu am înțeles că dacă ceilalți au jertfit viața lor, au și murit pentru Iisus, de ce să nu mor și eu? Viața mea, la un moment dat, nu mai are rost. Am fost la Hațeg, am auzit mărturia unei surori la unde am fost. Nu mi-aduc bine aminte de numele familiei, că am uitat că este ceva de peste 26-27 ani. Sora a fost violată de milițieni pentru că ei cunoșteau că era creștină, ca să doare, și am venit la masa la tatăl ei și ea a venit cu vestea asta și tatăl ei a spus simplu, dacă e pentru Iisus Hristos că a făcut asta, slăvit să fie Domnul. Hai să nu te mai... Au lăsat. Asta m-a durut. Apoi am ajuns la Hațeg, la fratele Mihai Sârbu, care astăzi este în Arizona de asemenea. Mihai a fost dat afară de la servici, inginer în meteorologie. Când am auzit asta, m-a durut. Mihai ne primea la socri, că l-au dat afară de casa serviciului. Și el mi-a spus, slava Domnului, m-au dat afară când? Astăzi. Dar îl spunea așa cu un zâmbet liniștit, că și așa e bine, spunea la fratele Petrica Dugulescu că și așa a suferit prea mult cu persecuția asta, e mai bine să se termine așa. Că l-au pus să mature la gara de la Hațeg și să curețe acolo unde merg oamenii la toaletă. Și el acolo zice, oh, ce bine îmi pare că astăzi am putut să vorbesc la Dumnezeu, de Dumnezeu la 3 oameni. Zice el, tot așa, cu senin, fața senin, cu o bucurie de nemaipomenit. Și atunci, imediat a venit ideea, Dumnezeu parcă mi-a vorbit. Uite cum oamenii suferă pentru mine în țara aceasta. Oare tu ești gata, John, să te întorci în țara ta, să suferi și tu pentru mine așa cum suferă aștia? A fost o întrebare mare. I-am spus în noaptea aceea, Doamne, dacă ei pot și eu pot, mă voi duce în Africa. Pentru că în gândul multora care au studiat în România, nu s-a mai întors până aici în Africa. au rămas în Franța, au rămas undeva să găsească de lucru, că ei știu că la noi este sărăcie mare.
Ați avut vreun gând, așa, v-a trecut prin minte vreun gând că v-ar place totuși să trăiți în România?
Nu. Nu mi-a plăcut să trăiesc acolo, pentru că, adică să fiu acolo, lângă frații, să-i îmbărbătez, așa cum făceam la București, am avut o mașină care am cumpărat în Germania, un Renault 16, mergeam la bisericile din jur, la Ogrozen sau oriunde acolo, să-i îmbărbătam pe frații, o echipă de tineri. Mi-a plăcut, dar să rămân acolo pentru că, v-am spus, am simțit că Dumnezeu m-a dus acolo pentru ceva. Să văd persecuția, prigonire și să înțeleg cum Dumnezeu ocrotește pe copiii săi în condițiile aceasta și să mă întorc printre ei mei să ajut pe tineri. Mai ales pe tineri, pentru că mi-am dat seama că mulți tineri nu-L cunosc pe Dumnezeu în Africa. De ce? Nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu știu ce a meditat pe cuvântul lui Dumnezeu, a studiat cuvântul lui Dumnezeu. Nu mulți știu. Și noi aici trăiam o viață de lume. Adică fiecare se apucă de o femeie, deja fac copii fără să se căsătorească. Și când eram la Cluj, tinerii m-au întrebat, oare la tine oamenii se căsătoresc așa aici? Am răspuns direct. De când m-am născut, am văzut decât o singură căsătorie creștină la noi. Și ei m-au întrebat, dacă nu vă căsătoriți, ce fel de creștini sunteți? Uh-huh. Eu nu știam ce să răspund. Întrebarea aceasta până astăzi a rămas în mintea mea. Motivul pentru care n-am vrut să rămân în România este că m-am gândit că ar fi bine să mă întorc la ei mei. Să-i ajut să înțeleagă bine cuvântul lui Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu, să ajungă să se căsătorească. Și astăzi mulțumesc Domnului că soția mea și cu mine am ajutat mulți tineri, peste 43 de cupluri s-au căsătorit, așa că i-am îndrumat și am sfătuit și noi ne bucurăm și lucrarea asta continuă mai departe. Sunt multe lucruri care noi africani nu prea știm. Știm doar că există biserica, știm doar că trebuie să mergem la biserica, știm doar că trebuie să ne rugăm, dar ce fel de rugăciune dacă nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu? Cum poți să te rogi? Că rugăciunea este să spui Domnului ce a spus promisiunile lui în cuvântul său. Deci, noi africani, pentru că nu cunoaștem carte, foarte puțin ne-am prins de la misionari care au venit. Nu e din vina lor, au încercat ce au putut, dar partea cea mai mare este că dacă omul știe să citească cuvântul lui Dumnezeu, dacă omul stă de vorba cu Dumnezeu prin cuvântul său, Duhul Sfânt îl poate îndruma. Duhul Sfânt poate să-l ajute să vadă păcatele lui la lumina cuvântului Dumnezeu. Eu n-am făcut teologie în Africa, nici în Europa n-am avut oportunitate să-l fac. Am încercat de 3-4 ore și n-au mers. Eram aproape în Elveția să intre la Emmaus, școala biblică de acolo, dar am pus înaintea Domnului să știu dacă este voia sa. Aveam să intre la Emmaus, aveam să plec în Franța pentru a studia mai departe la DSS, adică după diploma de studii superioare în România. Și am pus înaintea Domnului dacă este voia lui, facă să vină prima care să confirmă unde trebuie să mă duc. Și cei de la Emmaus mai întârzea cu răspunsurile lor, am primit aprobarea de la facultatea din Dijon, în Franța, să plec și am plecat, am lăsat. Și la Dijon, un frate a venit, vrea el să mergă la London Bible College, că va aranja, a luat hârtile mele, au plecat și n-am primit nici viza, nici bursa și m-am întors în Africa. Și mulțumesc Domnului că uneori în mersul așa sincer cu el, cu dorința de a trăi pentru el, el m-a învățat mult. A fost în 2002 numai, am primit bursa să merg la Haggai Institute în Hawaii, în America. acolo atunci pot să zic.
Acolo ca să studiați teologia?
Da, am studiat nu teologie, teologie, ne-a învățat leadership și management creștin. Cum trebuie să fim lideri în lumea a treia și să ne ocupăm cu oamenii în comunitățile noastre. Și atunci am învățat mai mult despre un lider, despre cuvântul lui Dumnezeu. Și când m-am întors și soția mea a avut și privilegiu să meargă ea la Singapore, la aceeași institut acolo, în 2008, și când s-a întors, amândoi eram într-o biserică, eram și pastor cu biserica aceea, dar era o biserică din Nigeria care au venit cu misionari, s-au instalat la noi și am înțeles că este vremea să începem și o lucrare în Africa Centrală de la pământ, de la zero. Pentru că noi suntem născuți acolo, știm cum este mentalitatea oamenilor și cultura. E mult mai bine să mergem noi prin țara, să ajutăm pe oamenii, mai ales tineri, să înțeleagă mai mult. E ceea ce am înființat acolo la Bangui, acum 3 ani, lucrarea aceasta care denumim Mission Rema în franceză sau Rema Ministry.
Stimați ascultători, cu pastorul Jean Balizou ne vom întâlni și săptămâna următoare. Până atunci, haideți să continuăm să ne rugăm pentru creștinii din Africa Centrală și pentru țara aceasta, ca Dumnezeu să intervină, să aducă pacea și să-i ajute pe acești oameni care doresc să trăiască în voia lui Dumnezeu de acolo, să rămână credincioși în fața acestor grele încercări. Vă spuneam în debutul întâlnirii noastre că rebelii musulmani au adus o mare tulburare la nivel politic, care se răsfrânge acum și peste bisericile creștine. Mulți dintre creștini sunt jefuiți, sunt răniți sau chiar omorâți. Domnul să-i păzească și să-i ajute să rămână credincioși în această grea încercare și să aducă din nou pacea în țara lor. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!